Zīmes 1909. gada 13. janvārī Jelgavā Jāzepa un Ludmilas ģimenē. Pēc skolas beigšanas iestājās Jelgavas skolotāja institūtā, pēc tā absolvēšanas vairākus gadus strādā par latviešu valodas un literatūras skolotāju. Savā sirdī atklādams sevišķu mīlestību pret mūziku jau institūta laikā un arī pēc tā beigšanas dzied korī. Diriģenti, ievērojot Viktora dotības, pat atļauj viņam vairākas dziesmas iemācīt koristiem un tādā veidā sagatavot kori koncertiem. Sākās okupācijas laiks un Viktors bēg uz rietumiem. Tur aizbēg kopā ar savu brāli. Brālis dodas tālāk uz ārzemēm, uz Ameriku, pelna naudu un visus iegrūtos līdzekļus sūta Viktoram, kurš Itālijā mācās mūziku pie pasaules slaveniem pasniedzējiem, kā atcerējās tēvs Viktors, mācījies kopā ar kādreiz kādu jaunieti, bijuši lieli draugi, un šo jaunieti sauca Luciano Pavarotti. Pasniedzēji gan teikuši, ka tēvam Viktoram ir labāka balss un ka viņš sasniegs lielāku karjeru. Es pat esot Amerikā pāris gadus atpakaļ, kur tēvs Viktors dzīvoja, redzēju lielas afišas, kur ir slavenos koncertos tēvs Viktors uzstājies un dziedājis ārvijas, un tur rakstīts Viktors Čivzelis. Katrā gadījumā tēva Viktora dzīve izmainās krasi pēc tikšanās ar tēvu Pio. Viņš dodas no Itālijas uz San Giovanni Rotondo, tur aiziet pie tēva Pio pie grēksūdes, vairākas reizes to ir darījis, un pēc šīs tikšanās ar tēvu Pio krasi maina savu dzīvi. Atstāja mūzikas karjeru, iestājās tēvu Marijāņu klosterī, kongregācijā Romā, mācās Romas universitātēs, un pēc universitātes beigšanas 1964. gadā tiek iesveidīts par priesteri. Pēc priesterības sakramenta saņemšanas dodas uz Amerikas Savienotajām valstīm, un patiesībā visu savu dzīvi arī kalpo Aglonas divmātes draudzē Čikāgā. Reizē ir arī latviešu katoļu studentu un akadēmiķu apvienības dzintars kapelāns, darbojās ar trimdas latviešiem, ir ļoti iecienīts, ir gan laulājis, gan kristījis, ļoti mīļš draudzē. Lielāko mūža daļu strādājis tieši Aglonas draudzē. Veselības stāvoklī pasliktinoties 2002. Gada septembrī atgriežas Latvijā. Un kā stāsta tēvs Pāvils Zeile, kad bijis Amerikā apciemot tēvu Viktoru, un zinādams, ka viņam būs jābrauc uz Latviju, tēvs Viktors ir uztraucies, ka diez vai varēšot iemācīties latgaliešu valodu. 7 valodas perfekti zināja, bet bija bailes vai iemācīsies latgaliešu valodu. Nu, katrā gadījumā 2002. Gada septembrī atgriežas Latvijā, un šos pēdējos mūža gadus pavada tieši šeit, Viļānu klosterī. Iemācījās latgaliešu valodu, cik jau spēja, sākumā celebrēja svēto misi, vairāk kā gadu, katru svētdienu, 2012. svētās misas laikā, kopā ar pieaugušo kori, dziedāja baznīcā, saslimst, un 2006. Gada 1. aprīlī aiziet mūžībā. Tēva brīdī, kad debesu tēvs viņu pāicināja pie sevis, pie tēva Viktora bija sapulcējušies klostera tēvi un brāļi un kopā lūdzās par viņu. Svētā misa par mūžībā aizgājušo tēvu Viktoru tika celebrēta 2006. Gada 5. aprīlī. Svētā misa celebrēja bīskaps Jānis Būris, savā uzrunā uzsvēra šo lielo izvēli, šo tikšanos, šī cilvēka tikšanās ar žēlastību, kura spēja cilvēku sirdi pārveidot. Cilvēks, kurš bija spējīgs atteikties no spožas mūziķa karjeras, jo savā sirdī bija sajūtis pāicinājumu kalpot Dievam kā priesteris. Piedalījās arī vairāki priesteri šajās bērēs, un interesanti tas, ka svētajā misē par mūžību aizgājušo Viktoru dziedāja arī viņa draugs Ingus Petersons, kurš bija atbraucis, lai tādā veidā pateiktu tēvam Viktoram paldies par viņa ieguldījumu, par viņa mīlestību pret mūziku, par visu to, ko spēja latviešiem dot ar savu mīlestību. Tēvs Viktors apbedīts Viļānu draudzes kapsētā pie pašas baznīcas, un šeit arī gaidīs dienu, kad pestītājs pastrādienā atnāks, lai pieceltu no kapa. Paldies visiem, kas ar savām lūkšanām, ar savu klātbūtni palīdzēja un pavadīja tēvu Viktoru pēdējā gaitā.